307 miljonu eiro. Šādu summu satiksmes ministrija šogad plāno atvēlēt valsts autoceļu tīkla sakārtošanai. Uzsrot ieguldījums tieši valsts vietējās nozīmes ceļos būs lielākais pēdējo 25 gadu laikā. Tomēr pašvaldības uz šo jaunumu raugās ar piesardzību, jo daļa valsts ceļu piedāvāta pašvaldību apsaimniekošanas pāraudzībā, stāsta pašvaldības savienības pārstāvis Aino Salmiņš.
Katrā ziņā tiek izmērīts, ka no tiem 13 tūkstošiem valsts vietējo ceļu, kuriem arī nav finansējums un kuriem arī nav Eiropas naudas, tiek piedāvāti 3,9 tūkstoši nodot pašvaldībām. Lai sakārtotu šos ceļus, vajag apmēram 323 miljonus eiro, dabīgi, ka tāda summa nav ne pašvaldībām, ne valstī.
Pašvaldības nevar uzņemties tādu, tieksim, atbildību bez finansējuma.
Daugavpils novads ir viens no lielākajiem valsts ar plašu autoceļu tīklu. Pārņemt vēl no valsts piedāvātos grandceļus, kuri turklāt bēdīgā stāvoklī nav mierā, saka domas ceļu inženiera Anita Pabērza.
Tas ir vietējās nozīmes ceļi, tas ir grandceļi, kā kādreiz teica otrās šķiras ceļi. Pēc ceļu izvērtēšanas sanāk tā, ka arī tie ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī, ka tur ir vajag ielikt ļoti daudz līdzekļus, jā, un valsts, ja piemēram viņa gribēs nodot mums tos ceļus, tad vismaz viņus ir jāsakārto tādā kārtībā, lai mēs varam pārņemt un kopā noteikti finansējumu ceļu uzturēšanai. Tas parec ļoti daudz darbus praktiski, kuri arī saglabā ceļus. Tas ir krūmu ciršana, grāvju tīrišana, caurtiku tīrišana, pat nomaiņa un uzbēršana. Mēs negribam, lai pārliek uz mūsu pleciem arī tos ceļus.
Pašvaldībās izskan viedokļi, ka valsts savu funkciju ceļu uzturēšanā pārceļ uz pašvaldību atbildību. Darba kļūs vairāk, jo laika apstākļi un slodze ceļus netaupa, to dzīs Raglonas novada domas izpilddirektora Ineta Poga.
Ja būtu situācija, kā bija šogad, kad tos ceļus izmazgāja mums ar saviem mazajiem, bija grūti tik galā. Ir vēl kaut kādi ceļi, paņemt vēl vienu ceļu klāt, kurš noņems mūsu ceļiem. Atkal to kvalitāti, jo būsim spiesti uzturēt. Un par cik viņš būs droši vien centrālais, tad viņu pirmām kārtām būs, pēc tiem visiem noteikumiem un kategorijām jāuztur. Tad attiecīgi tas, protams, nav prāta darbs.
Turklāt pašvaldībās rodas jautājums, kā notiks ceļa vienmērīga uzturēšana, piemēram, ziemas sniega apstākļos, ja ceļš iets ar vairākām pašvaldībām, saka Anita Pabērza.
Tad sanāk, ka viņi varētu mums atdot kaut kādus ceļa posmus, bet īstenībā ceļam jāuztur vienādi visā garumā. Tā jau arī varētu būt liela problēma.
Pašvaldību savienība sola pašvaldību intereses aizstāvēt. Turpinam Aino Salmiņš.
Mēģināsim panākt vienošanos ar satiksmes ministriju, ka kaut kādai summai vajadzētu nākt līdz, pretējā gadījumā sarunas vispār nenotiek. Kategoriski nenotiek sarunas. Un par kaut kādu apjomu, kur pašvaldības ir ieinteresētas paņemt, mēs mēģināsim tās pašvaldības iesaistīt tajās sarunās. Vai pašvaldības pārņems šos 4000, es stipri šaubos.
Satiksmes ministrija apliecina, nepilna 4000 km ceļa nodošana pašvaldību pārziņā ir vēl projekta līmenī. Gala lēmums vēl nav pieņemts. Turpina ministrijas auto satiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vecterāns.
Cerams, ka tuvākā laikā valdība to izskatīs. Un mēs atbilstoši gan ar Latvijas pašvaldību savienību, gan ar katru pašvaldību atsevišķi, tad arī vērtēsim kritērijus, vai pārņemt, kādā veidā pārņemt, vai piefinansēt klāt, kādu piefinansēšanas modeli. Par to visu arī vienosimies, un tad arī tikai notiks darbība.
Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts ceļi informēja, ka šobrīd ir izveidota domnīca, kurā visas iesaistītās puses turpinās diskusijas par šo projektu un konkrētiem soļiem ceļu tīklu sakārtošanai. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.